Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. Pagātne turpina dzīvot, kamēr mēs paši dzīvojam. Ir īpaši karš atstāja iespaidu ne tikai uz tiem, kas to pārdzīvo, bet arī uz nākamām paaudzēm. Ar bailēm sekoju šausmīgajiem notikumiem Ukrainā, nojaušot, ka briesmu sajūta nebūtu nebeigsies līdz ar karu. Pēc kārs bērnus, kas nemaz vēl nav dzimuši. Tā savā nesen iznākušajā grāmatā, kad toreiz ir tagad un šeit ir tur, nobeigumā rakstīja sociāla antropoloģa Viedis Kultāne, kura ir mūsu raidījuma viesi. Labdien!
Labdien! Labdien!
Vēsturnieki dažkārt uzskata, nu piemēram, karš Ukrainā, varbūt nemaz nav tāds vēstures lielais pagrieziena punkts, kā mums varbūt tas liktos šobrīd pašiem, ka tas ir tāds pagrieziena punkts. Mm-hmm. Kā tas ir sociāli antropoloģiski skatoties uz to?
Tagad ir atklāts, ka tie bērnu vecāki, kas ir izdzīvojuši karu, ka uz tiem tas atstāja milzīgi iespaidu, un līdz ar to tas veids, kā viņi savus bērnus audzina, ar tiek iespaidots no viņa agrākās pieredzes.
Tas ir līdz otrai paaudzei?
Līdz otrai, līdz trešai paaudzei. Piemēram, mana mamma, kur bija ļoti enerģiska un zinoša, bet viņa tik ļoti baidījās katreiz, kad es gāju pār par ielu un man ķēra klāt. Un ne visas mammas tā dar, ne visas mammas ir tik iebaidētas. Un man liekas, tas bija viņas kara pieredze. Un arī mans tēvs krita dažus mēnešus pēc tam, kad es piedzimu. Viņš krita netālu no Lestenes Kurzemes katlā. Un līdz ar to es nekad viņu neiepazinu. Man tikai bija maza fotogrāfija no viņa. Bet es atceros, kad es biju bērns 6-7 gadu vecumā, kad man gribējās raudāt, kad viņš vairāk nav, kad es esmu viņu pazaudējusi. Bet es negribēju nevienam parādīt, kad es raudu. Un es ieslēdzos mazamaiņā, lai neviens nedzird un neredz, kad es raudu, bet es raudāju pa savu tēvu. Un tā, kad es iznācu ārā, tā man seja bija piepampus, un mamma un paps, mans patēvs, kurš bija ļoti mīļš, prasīja, kas tevi noticis, kāpēc tu raudi? Un es nevarēju viņiem teikt, ka tas ir tāpēc, ka mans tēvs tika briesmīgā veidā nokauts. Es teicu, tāpēc, ka man ir aizcietējums, un tāpēc es raudu. Bet tas nebija taisnība, man nebija.
Vēsturnieks saka, ka katrai jaunai paaudzei vēsturi ir jāraksta no jauna, jo mainās konteksts, mainās informācijas apjoms. Kā tas ir ar dzīves stāstiem vai, piemēram, arī mums būtu jāpārdomā savas dzīves stāsts, cik pa laikam no jauna vai jāstāst kādam. Kāds bija, piemēram, jums rakstot savu grāmatu kaut vai, jo turšiņi jūs bijāt šo stāstus arī stāstījusi iepriekš citiem? Vai
nē, to rakstot? Es nebiju stāstījusi citiem. Tikai tā, kad es sāku rakstīt to grāmatu, kas, lai gan viņi ir īsiņi, tas ievilkās pāris gadus, kad es sāku rakstīt, tad es to pārunāju saviem kolēģiem, bet tā agrāk dzīvē es nevienam nebiju stāstījusi. Par to, kā mēs pārakstam to savu dzīves stāstu, kas ir interesanti, man liekas, ir, ka daudzi cilvēki, kas ir slaveni Latvijas sabiedrībā, kad viņi raksta, kad viņi stāsta par pagātni, tad tas ir visai tāds viennozīmīgs stāsts, par aizbēgšanu, par bādu, par Latvijas mīlestību un tam līdzīgi. Bet manāstenis aprakstos, kas izcējās, ir, ka tā pagātne ir tik ļoti dažādāka, ka tie mani senči ir, nedzied no vienas dziesmu grāmatas. Kad papu tēvs, piemēram, bija Lenina miesu sargs vien brīdi, un tad, kad viņš atgriezās Latvijā, viņam bija milzīga enerģija, un viņš sāka naudu pelnīt ar to, kad viņš taisīja kurpes no koka un no vecām riepām, tas ir gumijas riepām, tas bija milzīgs trūkums, kurpju trūkums tanī laikā. Mans miesiskais tēvs, tas nāca no zemnieku dzimtas. Viņiem tā lauka māja bija jau trīs paudzēs ģimenē. Un tur tas dzīves stāsts ir ļoti atšķirīgs no papa tēva dzīves stāsts. Nu tā, man liekas, ir jāmēģina ieraudzīt to dažādību, kas ir pagātnē.
Viedas Kultāne ir pasaulē visvairāk pazīstamā latviešu izcelsmes antropoloģe, kura šeit pierakstītos dzīves stāsts izdevusi grāmatā Anglijā. Viņa ir Bristolas universitātes emeritētā profesore, vairāku zinātnisko monogrāfiju, kā arī daudzu starptautiski citētu rakstu autore medicīnas un psihiatrijas antropoloģijā, slimības un veselības socioloģijā, kā arī citās jomās. Viņa ir viena no sociālās antropoloģijas nozares izveidotājām Latvijā. Ar mutvārdas vēstures pētnieku grupu Latvijā sadarbojusies jau kopš 90. Gadiem, gan piedaloties starptautisku konferenču organizēšanā, zinātnisko rakstu krājumu retkolēģijās, publikācijās un lauku pētījumos. Šogad iznāca viņas autobiogrāfiskais darbs, ka toreiz ir tagad un šeit ir tur. Bet ko dara antropologs?
Tas ir miljonu dolāru jautājums.
Bet klausītājiem tāds varētu rasties?
Jā, varētu. Es tur varu atbildēt ar vienu komiķa vārdiem. Viņam prasīja, kas viņam interesē. Un viņš teica, the universe and everything around it. Tas ir universums un viss, kas ir apkārt universum. Tas nav tikai joks, tāpēc, ka 19. gadsimta tenī viens no antropoloģijas dibinātājiem, Edward Tyler, viņš tā definēja kultūru tik plaši, ka tas ir viss, ko tu ieņem ne caur bioloģiskā, bet caur kultūras, caur to, ka tu dzīvo sabiedrībā. Kultūra nav tikai tāda, no opera un teātrs un tamnīcīgi. Kultūra ir viss, ko tu iemācies, vai tu ēd sabiedrībā, vai tā kā Indijā, starp nabaga cilvēkiem tu pagriez mukur citiem un ieeji stūrī, lai otrs neredz, ko tu ēd, lai otram nav nenāk tās, nu, sajūta, kad viņš grib tavu ēdienu apēst. Nu, viss tāda sīkuma ir antropologiem ļoti svarīgi. Viņi nevar neko ņemt, kā paši pa sev saprotam. Tāpēc, ka jo vairāk kaut kāda tradīcija vai ieradums vai vērtība ir kā paši pa sev saprotam, jo lielāks ir tā jautājumzīme, ko tam jāpieliek klāt.
Jūs apšaubāt visu, ko jūs acīm redzami redzat.
Jā, kad visu, ko mēs uztveram kā paši pa sev saprotam, lieksam jautājumzīmes.
Jūs esat rakstījusi arī, ka latvieši stāstot savus dzīves stāstus, personiski pieredzēto ieliek lielākos vēstures rāmjos, respektīvi lielākā kontekstā, ka
jā.
Es jau nebiju vienīgais, tāds liktenis bija daudziem.
Jā.
Kas man šķita interesanti šajā jūsu tēzē, ka mēs nereti tieši pārmetam, piemēram, ka mēs savu vēsturi neredzam lielākā kontekstā, ka mēs vēsturnieki nereti, nu, atsevišķi vēsturnieki raksta grāmatas, rakstot par tādu Eiropas vai pasaules vēsturi tādā tikai latviešu kontekstā. Ka tajā savā dzīves stāstu redzējumā sanāk, ka mēs tomēr skatāmies daudz plašāk, kas ir interesanti,
jā,
ka mums šāda veida problēmas nav.
Jā. Jums ir taisnība, ka latviešu zinātnieki ir angliski saka convergent skatu, kad viņi atskajo visu, kas tieši neatiecās uz, nu, uz to, tā kā Ulds Ģermans rakstu savā grāmatā par latviešu sāga laikam.
Latviešu tautas piedzīvojumu, tā man šķiet.
Kaut kas tam līdzīgs, jā. Ka tur atsījā visu pārējo, nu, kas, teiksim, pa baltvāciešiem raksta tikai no vergu vai zemnieku perspektīvu, ne no tā baltvāciešu perspektīvu. No vienas puses to var saprast, bet no otras puses tas ļoti ierobežo to skatienu. Manuprāt.
Bet dzīves stāstot vairākums tomēr negrēko šādā veidā, ar šādu šaurskatījumu.
Manā agrākā grāmatā par dzīves liecību tur bija tāds sašaurinājums, tāpēc, kad stāstot tos briesmīgos stāstus par Sibīriju, par mežā slēpšanos un tam līdzīgi, tie cilvēki, kas par to stāstīja, vienmēr gribēja, lai viņi nebūtu vieni, savu stāstu pievienot citam plašākam stāstam. Un nu, antropologi to sauc par sociālo atmiņu, kad personīgā atmiņa iemiesojās sociālā atmiņā.
Un otrādāk.
Un otrādāk. Abejādi.
Jā.
Tāpēc, ka tas pats indivīds augst pēc tuvuma ar citu. Un tā sociālā atmiņa arī grib rekrūtēt savus tos pēcnācējus, savus, jā, sociālā atmiņa grib piesaistīt sev mācekļus, tā es teiktu.
Bet tikai līdz otrai paudzē, jo trešā paudzē jau ir grūtāk, tad ir vajadzīgs kaut kas institucionāls process tam.
Nezinu, tāpēc, kad mana meita, piemēram, kurā ir nu, bioloģiskie vecāki, ir no Taizemes, un viņā ir tai seja, bet viņa runā ļoti labi latviski. Un viņa arī tos Latvijas stāstus ir labi pazīst, nerunājot nemaz par māsas bērniem. Tā ir trešā paudze. Toms māsas tēls tagad atjauno lauku mājas, ko vectēvs ieguva no viena parādnieka. Viņam bija parādnieks, kurš nevarēja atmaksāt to parādu, un līdz ar to viņš atdeva tās lauku mājas ar kādiem 100 hektāriem, un varbūt nav tik daudz, bet es matemātikā nekad nebija ļoti laba. Bet viņš tās mājas pamazam atjauno pēc visiem veciem principiem. Tātad, nu, tā ir trešā paudze, tas ir kā kurā gadījumā.
Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
Jūsu priekšmets, vismaz kopš 90. Gadu sākuma izteikti, skatos, ir Austrumeiropa, tā skaitā Latvija, un kas man likās interesanti, ka tie arī šie tie postkomunistiskās sabiedrības argumenti, ar kuriem ļoti daudz kas tika tajā laikā skaidrots, kā jums likās, vai vēl aizvien mēs to, kas notiek, vai kādi mēs esam, vai tie argumenti mums ir devīgi? Vai mēs vēl aizvien esam tāda postkomunistiska sabiedrība, ja jūs analizētu, teiksim, ja jūs tagad pētītu latviešus vai Latvijas iedzīvotājus līdzīgi, kā jūs veicāt šos pētījumus 90. Gados vai gadsimtu mijā?
Nē, it īpaši pēdējos gados es ieraugu tāda milzīgas izmaiņas. Pa daļai tas ir tāpēc, ka tik daudz no latviešu iedzīvotājiem ir strādājuši ārpus Latvijas. Un arī, ja viņi joprojām ir Anglijā vai Vācijā vai kur, bet viņiem ir sakara savām ģimenēm. Un tas maina tās ģimenes uzskats arī viņu ekonomisko apstākļus. Tā, piemēram, maniem kaimiņiem ir jauns jumts, bet tas ir pateicoties, ka viens no dēliem strādā fabrikā Anglijā. Viņiem ir jauna sēta, viņiem nekad agrāk nevarēja būt sēta, un tāpēc nabaga sunīts tika piesēts ķēdī. Tagad viņiem ir stipri sēta, un sunīts var skriet pa dārzu. Nu, tie tās ekonomiskās izmaiņas. Un daudz, kas ir mainījies, cilvēki, ir īpaši šovasar un pagājuši gadu, ir daudz atvērtāki un sirsnīgāki un mījāki nekā pārsvarumā bija agrākos gados. Bet tomēr ir tādi cilvēki, kurus es tagad 30 vai cik gadus pazīstu, man ir daudz viņiem bijis runāšana, bet tikai pār pa sētu, pār pa vārtiem, kur es nekad neesmu viņi bijuši manās mājās, bet es nekad neesmu bijuši viņu mājās. Tas vēl ir palicis, bet man liekas, tas arī ļoti atkarājās no tā, ko tie cilvēki darīja padomu laikā, man liekas, tiem, kuriem klājās labāk, ka tie ir neusticīgāki uz trimdas latviešiem.
Es domāju, ka tas vairāk vērst uz trimdas latviešiem, nevis tā kā neusticības kultūra vēl aizvien ir izteikta.
Jā, man liekas, jā.
Atmiņas ir pārceļotājs. Tās šķērso laiku un telpu, atmiņas iedibina savstarpējas saiknes, vienas dzīves ietvaros un saiknes, kas savieno vairāku cilvēku un paudžu dzīves. Tās respektē un pastiprina citu citu. Tas vai konkrēta darbība, pieredze, īpašība, jūs par manējo šī vārda emfātiskajā nozīmē gal galā ir jautājums par to, vai tā ir iekļauta manā stāstā pašai par sevi. Kā raksta Marija Šehtmane, mums ir jāsaisti sevi ar laikā attālinātu pieredzi. Tai mums ir jārūp, mums ir jājūt emocionāli saikni ar to. Tai ir jābūt kaut kam tādam, kas mums ir svarīgs. Tā savā grāmatā, ka toreiz ir tagad un šeit ir tur, raksta Viedis Kultāna. Un jūs pētījumi ietvaros, kuros bija iesaistīti daudz, gan latviešu vēsturnieki, gan sociologi, ka tika intervēti gan romi, gan krievi, gan latvieši, un tas jūsu secinājums bija, ka latvieši savus stāstus biežāk mēdz balstīt pagātnē, kamēr krievu dzīves stāsti, ko viņi stāstīja jums kā pētniekiem, bija vairāk tiecās uz nākotni. Jā. Ar ko jūs to skaidrot?
Nu, varbūt tāpēc, ka tā vēstures izpratne krievu cilvēkiem ir tik ļoti mainījusies. Nu, jūs ziniet to izteicienu, kad mēs nākotni varam pareģēt, bet pagātni vienmēr mainās. Tas ir padomi joks. Varbūt tieši tāpēc, ka tur ir tik ļoti pretrunīgs tā tie uzskati par krievu vēsturi un pagātni. Varbūt tieši tāpēc krievi vairāk it kā skatās uz nākotni.
Nu, jūs arī rakstat, ka viens no sociāla antropologa būtiskākajiem darba uzdevumiem ir izjust to empātiju attiecībā pret to cilvēku, ar kuru jūs sarunājaties un kura dzīves stāstu jūs ievācat. No šobrīd šī publiskā telpa, kurā mēs dzīvojam, es teiktu, nav īpaši empātiska. Es nezinu, vai viena krieva dzīves stāsts būtu kaut kādā ziņā empātiski viegli izprotams šobrīd, ja mēs to uzklausītu. Mēs redzējām kaut vai šis skandāls, kas bija nesen Venecijas kinofestivālā, kad parādīja filmu par to, ko domā krievu karavīri, kuri atrodas Ukrainas karā. Un tas izsauca skaļus protestus, kāpēc mums šobrīd būtu jādomā, ko domā krievu karavīri.
To grūti ir atbildēt un ģeneralizēt, bet nu, man tagad ir tu cilvēki, kas ir krievu izcelsums. Man viena draudzene, piemēram, mani stāstījusi, viņa tēvs bija krievu valodīgs. Un cik viņai bija milzīgs kauns, kad viņa skolā gāja latviešu skolā, un kad viņu sauca par okupantu un ienācēju un tam līdzīgi. Un, nu, ja viņa pati man nebūtu teikusi, es nezinātu, kad viņa krievu izcels, un tāpēc, ka viņai latviešu valoda ir pilnīgi tekoša. Un tāpat man ir draudzene tujā, vecs, tagad kaut kas pie 90. Viņa agrāk man stāstīja savu dzīves stāstu, kā viņa no tā laika Leningrads ar kājām ar savu māti bija atnākusi uz Latviju, uz Tūju, un kā viņa tur strādāja tādī ķieģeja fabrikā. Viņa atnāca ar kājām, kad viņai bija 4 vai 5 gadiņi. Tādu stāstu nevar noklausīties bez empātijas. Tur vienalga, vai tas cilvēks ir latviets vai krievs vai no Vietnams vai vienalga kaut kur. Tā, ka tu ieklausies tādā stāstā, kas notika mazam bērnam, tad tur, ja tu esi kaut cik cilvēcisks cilvēks, tad ir tāds dzīves rezonants, ko tu pat izjūti savā ķermenī, kad tu iedomājies, kā viena jauna sieviete, viena pate, kur vīrs bija pazudis, kā viņa kājām soloja uz tūju.
Kas man likās arī interesants secinājums jūsu publikācijā šajā, domājot par šiem atšķirībām starp krieviem un latviešiem, tajā, kā viņi stāsta savus dzīves stāstus, jūs norādījāt, ka krievu dzīves stāstos ir iezīmējās tas, ka šī Krievijas vēstures virzība, ka sociālās institūcijas ļoti bieži pārņem atbildību par ģimenēm, ka tas dominē šajos Jā. Stāstos, ka latvieši šo stāstu stāsta ļoti bieži ārpus vispār jebkāda veida šīs sociālās institūcijas rāmjiem.
Jā.
Un tas iespējams arī ir tas, ko Putins iespējams izmanto šobrīd politikā, rūpējoties, Jā. It kā rūpējoties par Jā. Tautiešiem Ukrainā Jā. Savā militārajā veidā vai īstenojot arī politiku Jā, Baltijas valstīs hibrīdkara veidā.
Jūs to jūtī asi uztvērāt. Nu, tur ir tāds pozitīva aspekta un negatīva aspekta ar to, kad, kad valsts rūpējās pa bērniem. Tāpēc, ka tas nozīmē, ka ja, ja vecāki nav spējīgi bērnu uzaudzināt, ka tur tomēr ir iespējas to bērnu pabarot un izglītot un tam līdzīgi. Bet no otras puses tas arī dod tādu milzīgu vāru valstī. Nu, piemēram, tā kā notika Padomu Savienībā, kad valsts varēja no tiem cilvēkiem, kas dzīvoja tālā Sibīrijā, no tiem dažādiem cilts cilvēkiem, viņi paņēma bērns prom, lai tie nesastaptos ar to cilts kultūru un cilts valodu, bet lai no viņiem varētu izveidot padomju cilvēks. Tas nebija labi. Un tas ir noticis ne tikai Padomju Savienībā, tas ir noticis visā pasaulē. Tas notika Austrālijā, kad tos indigēnu cilvēkiem atņēma bērns. Tas notika Kanādā, kad atņēma tiem ziemeju tautībām bērns un, un lika internāta skolās, lai tie aizmirst savu valodu un savu kultūru un savas vērtības un izaugt par angivalodīgiem kanādiešiem. Tas visur ir noticis.
Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt.
Ja mēs runājam par šo nu, liktenes kontekstu, piemēram, dzīves stāstu aprakstos, es atceros savu sarunu ar kinozinātnieci Valentīnu Freimanu, kura bija izdzīvojusi holokaustā un pēc tam izdzīvojusi visu šo te padomju periodu vai padomju okupācijas periodu Latvijā. Un viņas tas secinājums bija, viņa nodzīvoja ļoti garu mūžu, otru mūžu daļu Berlīnē, un viņa teica, ka tas Latvijas liktenes ir bijis ļoti, nu,
skarbs.
Neveiks. Nu, tādā ziņā, ka ļoti daudz tādas vēstures nevis neveiksmes, bet nu, situācijas, kuras mēs nevarējām diktēt, kurās mēs nevaram būt jā, nekāda jā. Veida vēstures subjekti. Mm-hmm. Tas man šķiet ir tas, nu, kādā veidā jūs pati rakstāt savā grāmatā, citējat Čārzu Teiloru, sakot, ka mums savas dzīves ir jāveido cerot uz labo, bet kādā veidā, zinot šo te vēsturisko kontekstu, kāds ir bijis iepriekšējām divām paudzēm, būtu naivi domāt, kā šo labo vispār uzbūvēt.
Jā,
nu, šo...
nu, tas likteņjēdziens ir joprojām spēkā. Ikdienas sarunās ar cilvēkiem, ja kaut kas nav veicies vai kāds saslimst, ļoti bieži piesauc to likteņjēdzienu, tas ir mans liktenis. Un tas atspūgjo, kā jūs teicāt, tas atspūgjo to, ka individiem ir bijis maz iespējas veidot pašiem savu dzīvi tā, kā viņi gribētu. Kad to bijis jādara tādās ļoti stingrās robežās, tieksim, kur drīkst dzīvot, kādā skolā drīkst iet, kā darbu drīkst dabūt un tam līdzīgi, ka tas ir viss bijis ļoti norobežots. Tāpēc to īsā veidā to sauc par likteni. Bet, nu, liktenis ir arī tāds poetisks jēdziens. Un
bet jūs pats arī rakstāt, un esat bieži intervijās stāstījusi, ka latvieši aprakstot savu dzīves stāstu, izmanto dažādas literāras formas, lai ietērtu šo dzīves stāstu,
jā.
Identificējot sevi ar Blaumaņa vai Raiņa vai kādu citu varoni.
Nu, latvieši jau vispār ir ļoti literāra tauta un ļoti augsti vērtē dzēju. Un, teiksim, man nāk prātā.
Bet jums tam ir skaidrojums kāds?
Man īsti skaidrojums nav, bet, teiksim, ja es protu izcept 10 vai 20 kūkas, es ar to neesmu pavārs. Bet ja es protu uzrakstīt 10 vai 20 dzejas, tad es esmu dzejnieks.
Protams.
Latvijā. Nu, tas nevienā citā tautā, nu es visu tautas nepazīstu, bet es neesmu satikusies ar šitādu gājienu starp angivalodīgiem vai francūžiem vai vāciešiem, ka tu dzejnieks nekļūst ar to, ka tu vari dažas rindiņas sadzējot. Bet mēs ļoti nu, vajīgi lietojam to jēdzienu. Un, piemēram, tagad, kad man šitā grāmata ir iznākusi latviešu valodā, mani sāk dēvēt par rakstnieci. Es neesmu rakstniece, es esmu antropologa, bet tur tanī mājā dzīvo tā rakstniece. Anglijā man nesaukt par rakstniece vai par dzejniece, bet šeit tas ātri pielīp tas nosaukums.
Bet sakiet, vai piemēram, nu, tai vietai, kur cilvēks ir piedzimis, ir kāda nozīme attiecībā uz to, par ko viņš kļūst, ja mēs varam domājam, jā. Nu, jo Jesaja Berlīns, taču arī ir dzimis Rīgā, nu, vai tam, ka viņš kļuva par Jesaju Berlīnu Lielbritānijā, ir kāda nozīme attiecībā uz to, ka viņš ir dzimis tepat netālu.
No nu jā, bet viņš uzauga krievu ģimenē, un viņš nerunāja latviski.
Viņam bija latviešu auklīte.
Varbūt viņam bija latviešu auklīte, bet vai viņš runāja latviski?
Man viņš zināja dažas dzejolīšas, laikam, cik
viņš zināja dažas, nu re.
Ko auklītes latviešu bija mācījusi.
Jā, jā, jā. Nu, bet skaidrs, ka tas, kur tu uzaudz, ka tas atstāja iespaidu, milzīgi iespaidu. Nu, no sākuma, tā, kad es tur sāku dzīvot, tad man vienmēr cilvēki sauc pa anglieti. Nu, jūs ziniet to anglieti, kas... te ir iesākusi dzīvot. Bet tā, kad es esmu Anglijā, tad atkal izcēlās tas, kad es tomēr neesmu īsta anglieta.
Bet jūs esat arī teikusi, ka mēs te Latvijā mēs pārāk daudz esam nodarbināti ar to identitātes jautājumu, kas es esmu.
Jā.
Jo tās identitātes, kā jūs pats sakāt, mainās.
Mainās tieši tā. Un tā apsēstība ar to identitāti Latvijā, tā ir saistīta ar tādu uzskatu, ka tā identitāte ir kaut kas nemaināms, kaut kas, kas ir akmenī izkalts, un it kā, ka to var nu, rušināt mēs pagātnē, ka to var atklāt. Un tā tas nav, mēs mainamies. Un...
Bet kādā ziņā mums tas traucē?
Nu, tāpēc, ka tas nav patiesi uzskats identitāti. Mēs neesam kokiem ir saknes, bet mēs esam cilvēki, mums ir kājas, mēs staigājam. Nesen vēl bija, man patīk jūt putnus vērot, un putnu, ne tikai cilvēku uzvedību, bet putnu uzvedību. Vēl ir tā grāmata un ar nosaukumu Latvijas putni. Bet putni taču lido, un tagad tā grāmata ir mainījusi savu to nosaukumu. Nevis Latvijas putni, bet putni Latvijā. Putni atlido un putni aizlido.
Nu. Precizēta identitāte.
Jā, jā.
Paldies, tā bija sociāla antropoloģa Viedas Kultāna studijā. Mans vārds Gins Grūbe, raidījumu ierakstīja Toms Šits un montē Nora Mītspapa. Paldies.
Paldies jums, paldies.
Brīvība ir brīvība, nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra vai cilvēces laime. Tā teica Jesaja Berlīns. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, redzējumā Brīvības bulvārs.